Zerokoaren bigarren orduan gaude. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan behasainera egingo dugu salto, kanguneko lagunekin bat egingo dugu. Eta Xabi prest dugu, egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, mentxe, katxarro puntu batekin, osak espero eta berre ondo gulertzen zaite.
Bueno, momentuz bai, primeran, Xabi. Eta, bueno, entzulei esan, 17. saioa dela, Xabi, gaurkoan.
Eba.
Eta, bai, ziztu bizian pasatzen da hemen denbora. Eta,
bai,
bueno,
bai.
Gaurkorako esan, ba, txakur operatiboen inguruan hitz egingo dugula. Bueno, askorentzat seguro kontzeptu berria, ez ezaguna, beste batzuentzat bai. Mitoz betea, eta, bueno, kontaiguzu, pixkat kokatze aldera txakur operatiboak zer diran, zertaz hitz egingo dugu, lan motak ere aipatuko ditugu, bueno, hortik hasiko gara, Xabi, kontaiguzu.
Bai, a ber, guretzako, a ber, zitzailean antzako eta txakur mundun bizi gean antzako, gai oso politxe, baina bai, esan dezun bezala, mito asko zetetaz, bai, askotan ikusten dago igual interneten eta kalean, karo, lan eik jarazten diote. Osa, que a ber, bueno, pixkate sakontzen, ondo esplikatzen aizen eta mitori pixka bat kentzen ditugu.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortik hasiko gara esan dugu txakur operatiboak, ba, lanerako balio diren txakurrak direla, lanerako esaten dugunean, lan motak edo zer lan inguruan hitz egingo dugu, Xabi?
Bueno, a ber, behintzete, a ber, gehien ezautzen dienak edo, igual, landuko ditugunak edo, A ber, ezautzen ditugunak, hartzai lanetan, pastoreo bezala ibiltzen dien
txakurrak,
txakurroiek, izan daitezke, gero bai izan daitezke lan polizial alde hortatik edo detekziokin ioten dienak, segurtasuneko zeakoten dienak, hor lan konkretu hori egiten dituztenak. Guk hemen pizkat ikutzen deuna, baina salvamento reskate, ez denen galtzen dien pertsonak aurkitzeko zela dien, txakur mota desberdin horiek. Hortan pixkat saiatuko gara, gero, logikamente, dena zazen ditugu, eizeko txakurrek, hau da, lan desienten indaiteke txakurrekin, eta gauzak ondo egiten malin baditugu, oso ondo pasatuko, bai guk eta bai txakur.
Ba, pentsa, eh? Eta, bueno, lan motak aipatuta, eta pixkat testu inguruan kokatuta, ba, hoiek aipatuta, lan hoiek aipatuta, txakur batzuk burura etortzen zaizkigu. Ohikoenak zein izango dira, hartzai txakurrak, pastora alemana ere, bueno, konta iguzu, ze arrazen inguruan hitz egingo dugu ere gaurkoan?
Bai, a ber, bueno, egia da gehien bat, ba, arraza konkretu batzuk, ba, predisposizio gehiago daukatela, olako lanak egiteko.
Bai,
baina, betik ere, lertu baran daukauna da, segun ze nivel eman nahi deun, o, segun no hartzen nahi deun, arraza igual ez ala horren. Ba, importantea.
Bai, vale,
da, segun ze nivel. Bale, nik hori garbi utzen nahi deun. Eta arraza konkretu horietan, ba, pastor alemanak, malino izak, border koli, euskal atzari txakur, konkretu horiek izanakatik ez da ez dute balio. Ordu, nahi guztako litzaiak enada, pixka bat, desberdintzea, zer dan laneko txakur bat izatea, eta beste gauza bat, zer dan txakur operatibo bat izatea.
Mm-hmm.
Laneko txakur bat izatea, da gehien bat laneako predisposizio altue daukena. Hau da, instinto horiek oso potentziatuta dauzke.
Mm-hmm.
Beraz, olako lan bat, olako jolas bat, egin ez barin badeu, segurasko arazu bekarri goizkibuz, energia altuko gauza bada.
Mm-hmm.
Ezkematen, hori da neretzako desberdintasun. Eta txakur operatibo bat ze izango litzeken, ba, predisposizio altue daukena, eta gure arteko harremana sendoa da, erakutsi diogu ondo, eta txakurre gogoa dauke gurekin gauza desberdinak eiteko, eta beraz, zentratzen da gauza hortan, ba, beak nahi dolako utile sentitu, hau da, baliogarri.
Vale.
Orduan sortzen die pixka bat txakur operatibo. Vale? Osa, bai jabea eta bai txakurre, konturatzen diren, wow, hau, bai. Osa, nik hau egin dezaket, ze pertsona honek ezin dut, orduan, se sienten útiles. Hori da, hola bihurtzen die txakur operatibo.
Ba, pentsa, beraz, orokorki hitz egiten dugu, gizarteak orokorki hitz egiten du, hau da, border collie bat balima daukezu, pentsatzen duzu, lan hoietarako baliogarria dela, automatikoki. Eta kontatzen ari zaren, bai border collie edo pastor alemana, edo, baina kontatzen ari zaren arira, txakur guztiak ez dute balio lan guztietarako, edo lanerako.
Ez. Mm-hmm. Ez. Karo, euki kontutan, a ber, gu, itzeiken deunen lan konkretu batetaz, txakurrekin.
Bai.
Lan konkreturik die txakurren instintok erabiltzen dituzten lan batzuk. Hau da, txakurrek badauzkete instinto batzuk, eizeko instintoa, guardako instintoa, manadako instintoa, ardun, hoietaz baliatzen geha, gauza konkretu bat eiteko.
Mhm.
Orduan txakurrorek eukibaren dauke instintori. Eta gero, garrantzitsua edana da, guk erakustea txakurrorri zer nahi deun eikia.
Mm-hmm.
Zer bestela, zo bario.
Orduan, claro.
Txakurrek eukidez dauke instintori oso potentziatuta, baina ez balin badaki guk zer nahi deun, ez oingo. Eta txakurrorek gutxi balin badauke instintori, edo ez balin badau ulertzen guk zer nahi deun, ez oingo.
Mm-hmm.
Orduan, hor dau pixka bat, beti izan deun bezala komunikazio
claro.
Puntu bat, beharrekoa. Claro.
Beraz, txakur operatiboen inguruan hitz egiten dugunean, zer da kontuan izan behar duguna? Hau da, ze zaugarri izan behar du txakur hori? Lehenik eta behin komunikazioa bere jabearekin. Eta ondoren, zerri jarri behar dugu harreta?
A ber, ezaugarri principalak ezken batean, karakteristika bezala izan behar dugu, txakurre izatea, energia altuka, laneko predisposizio altua daukena, eta nik batez ere lehenago ikaduten bezala pixka bat, da hori, instinto horik oso garatuta auki barren dauzke.
Bale. Mm-hmm.
Bai, orduan, instinto horik guk inbarren daukeuna da, azken baten baliogarri bihurtu. Zer bestela, horre sortzen die, kalen ikusten ditugun, arazo pilo bat, txakur batzuk biziketan atletik horrika, hori da beraien instinto, bezal dela, asetuta.
Claro.
Eta orduan, txakur horrek behartu, nola bai, bilatu, bere jolasa bilatu.
Mm-hmm.
Orduan, hori ezaugarri nagusik eta hori da, gu baliatu barren daukeuna da, ba, redirizir, sekundan bezala, instintorik gure gana direkzionatu eta txakurrek esatea, ostras, baina zigauzak alkarrekin egin nahi gara.
Mm-hmm.
Eta gaina nina izontako honena.
Claro.
Eta orduan ezkenen sortzen da, bueno, ba, txakurrek magiko bihurtzen dira, ezken maten beraiek sentitzen dira, importante.
Ba, pentsa, eh? Eta, bueno, nola hasten dago guztia, Xabi? Hau da, txikitatik, txakur txikik direnetikan, antzematen da, gerora, zerbait etortzen den gerora da, konta eguzu pixka bat nola izaten da prozesua?
Bueno, a ber, aizkenen bi gauzak izan daitezke, eh? Hau da, pertsona batek nahi balin badau zerbait konkretu egin, ba, txikitatik hasi beharko da.
Vale.
Lantzen. Vale? Uh-huh. Eta guk lantzen esaten deune hori, azken baten guk esan nahi duena da, lehenago aipatuten bezala, instintorik aprobetxatzen ditugu gure arten gauzak elkarrekin aiteko.
Vale.
Uh-huh. Orduan sortzen da, relazio begoa, eta orduan sortzen deu, gutxinaka, predisposizio hori, txakurre gurekin zerbait nahi izatea. Orduan txikitatik hartzen balin badu, asko zo begoa, logikamente.
Vale.
Vale? Beste gauzpa da, beste puntue. Hau da, nik dauketela txakur bat, eta ba, hilabete batzun, edo bote baten poderioz azkenen konturatzen ari txakur hori ezaula setuta.
Claro.
Eta arazo konkretu batzuk ematen ditela.
Mm-hmm.
Ba, orduan, hasi beharko naiz lantzen, txakur hori zerbait erakusteko eta txakurre baliogarri sentitu arazteko. Eta hor dun baita, ziko da, ba hori, laneako de predisposizio hori, zen nahi dute hori, sentirse útiles.
Claro. Zutu
baita sentitzen dugune zerbait da. Ez denen,
Bai, bai.
Bai, garantzitxo,
Hori da, eta, bueno, hemen konturatzen ari gara, baita ere, a ber, oso ituta gaude, alde, ba, esango dugu, txakur bat eukitzen dugunean, maskota modura eukitzea, ez? Hau beste kontu bada. Hemen gu daukeun edo perzeptzioa txakurra izatearen perzeptzio hori guztiz aldatzen da. Ze hau egunerokotasunean ere aldatu egin behar da. Hau da, entrenamendu batzuekin hasten zarenean, aipatu duzun bezalaxe, bere konturatzen zarenean edo txikitatik konturatzen zarenean ze behar dituen, hau da, egunerokotasuna ere aldatuko da pertsonarentzat. Ohiko ez den txakur bat duzulako, ez?
Hori da. Azken baten oso kontzeptu desberdinak die, bai? Ze, claro, guk esan duzu bezala maskota bezala balima daukeu txakur bat, bai, bizimodu konkretu bat emango dugu, ba, bakoitzak aizu dauken bizimodu normala
bai.
Eta, ba, hori da, txakur horrek guk ditu errelazio desberdinak beste txakurrekin, beste pertsonekin, terraza baten lasai egon
bai.
Eta bizimodu pertsonen bat. Guain, hemen itzaiken nahi gehan ara, beste kontzeptu bat, txakuruk itzaiken duena da, txakur operatibo bat, doleriko, txakur bat itzaiken balin badeu, azken baten gu baita responsabilidad puntxu bat daukau. Da, jakitza, txakur horrek zerbait egin nahi dola gurekin. Orduan, txakur hori, aspertu dingo da, terraza baten esirita.
Claro.
Erakutsi deik eula egoten, evidentemente. Baina, azken baten ezin deu gure bizie planteatu, gure egun erokotasuna planteatu. Olako gauza batekin. Bai, hau da, kontzeptuk oso desberdinak die. Nik askotan komentatzen duten bezala. Norbaitek imaginatzen du hartzai txakur bat, hartzai bezala lan egiten duena ardikin, imaginatzen duzu tipikan baten, edo zelaien baten beste hiru lau edo bost txakurren arten jolasten.
Claro.
Ez, txakur horrek lan badauke. Bea baligar baliogarri da, bere hartzaiekin, bere jabekin, bere gauzak eiten, ez zauke zen hori jolaskorra bestekin. Orduan, kontzeptu oso desberdinak dira. Eta biek dira, zu, segun ze bizimodu eukin nahi deun, bai bat eta bai bestea oso ondo daude. Bai, maskota bezala eukin.
Bai. Claro. Elburua da, konturatzea, ze txakur mota dugun, eta ze behar ditun eta horretara moldatu. Eta entrenatzailearen papera, Xabi. Claro, agian konturatzen garenean gure txakurrek beste behar batzuk dituela, guk ere pertsonok aldatu beharko dugu bizimodu hori, estilo bida hori, dana. Hori ere prozesu zaila izango da, zuek ere ikusiko zenuten hori, ez? Pertsona eraldatzea, esan nahi dut.
Bai, ze gaina hori, bai, grazi bizkate egin diuz, ze, karo, igual badau jende pilo bat konturatzen dana, joe, ba, azken baten, Ferrari badaukela, azken baten txakur bezala, baina, karo, nahi duena da, lan konkretu batein, edo lan konkretu bat eman txakur horri, bai, igual hori da gehiago eman, ezken baten txakur egin regalo bat, zela egin dugu. Baina gero konturatzen da, ostras, beak ezakila komunikatzen, hau da, ezakia adierazten txakur horri zer nahi don.
Zer nahi don.
Eta, gero, ez da gota bada, ba, evidentemente, entrenatzaile bezala, lan bat inbarrez daukela. Eguneroko lan konkurtu bat, ba, entrenamentu batzu, gaizkenen, bai da, ber, polike da, baina gustatu inbarteizu. Orduan, eguneroko pasun bat da. Bai, ze azken baten, nik hemen baita klase batzutan eta esaten zen bezala, nik ite malin badet, salamentor eskatea dibidez, rastroko ariketa bat inai balin badet, nik txakurre hori ez diot erakutsi behar usaitza. Txakurre horrek badaki usaitza.
Claro.
Eta badaki rastro bat jarraitzen, eta badaki, oza, orduan, nik erakutsi behar dietena da, txakurre horri, zer nahi deten nik aurkitzea. Eta hori da, taie. Eta hori ezkenen entrenatzaile bezala lanketa sakon bada. Ezkenen komunikatzen ikastea txakurrekin.
Claro. Eta, bueno, esan dugu hasieran ere, mito asko daudela txakur operatiboen inguruan, lanerako balio duten txakurra hauen inguruan, baina kontzeptu bat kontuan izan da, gaur aipatu duzuena, Xabi, da txakur hauek baliogarriak sentitzen direnean, eta ba, askoz pozik eta erosogo eta hobeto bizi direla. Beraz, hortik hasita, eta lehenengo mitoa ematen dena da, lanerako dauden txakur hauek ba, estresatuta bizi direla, ba, hoxe ez dutela, beti esaten da ez, ba, estresa ez dutela ondo bizitzen, beti lanean daudenean ba, ez dutelako jolasteko beste aukerarik, konta eguzu pixka bat hau.
Ez hori da pixka bat mitoa, guri baita pixka amorazio ematen diguna, ez? Txakurrorik bizi die pozik ez, lo siguiente. Claro. Zer, azken baten, baliogarri sentitzen die. Uh-huh. Eta gaina, beraientzako importantea da, instinto hori
lantzen ari dira.
Lantzen ari dira. Gurekin. Eta gaina, beraiek, evidentemente, konstientia die, guk lan konkretu hori ezin deulain. Orduan, txakurrorik, bueno, oza, daude oso pozik. Eta horrekatik izaten da, gehienetan ez dutela jolastu nahi, beste o pertsonekin, o txakurrekin, o lo que sea, nahi dutelako, ez ez guazen, gure jolasak egitea. Hmm. Orduan, jende asko, hori konfunditzen du. Claro. Evidentemente, nik ezin dute pentsatu, ba, maskota bezala dauketen txakur bat, gero txakur operatibo baten lana egitea. Claro. Eta alrebez, txakur operatibo baten lana, gero, maskotan bizimodu eukitzea, hau da, oso zaie die, txakur bat operatiboa danen, o txakur bat danen, energia altu dauke, eta nahi dena da, kauza konkretu hori kein.
Uh-huh. Energia hori kudeatzeko.
Hori da, hori da. Beraz, kaleko mito hori, hori da, ez ginen ez deula ondo ulertzen, karo, guk nahi dugu, panpin bat izatea, eta panpin bat.
Claro. Claro. Uh-huh. Eta, bueno, hori ere aipatuko dugu, lanerako ba, pare bat hiru urte baliogarri direla, eta gero ja ez dutelako ez dute ezertarako balio. Instintoiek hor jarraitzen dute, ez da, Xabi?
Claro, es que horre, a ver, eta seguntzelan da, ez? Uh-huh. Txakurrasko de xente botatzen dituzte lan eiken.
Osa, vale.
Eta hori, seguntzelan konkretu. Uh-huh. Egia dena da, malen bintzete eskundana da, urte terdi arte, ba igual ez zi operatibo lan eiken dute, gauza konkretu batzutan, baina operatibo ez zi. Uh-huh. Zergatik, oandik ez zielako elbitasunea iritsi, eta konzentrazio maila zaukete altue. Uh-huh. Eta gero baita, ba, elbutasun edo, atzaro puntua iritsi aurretik, kala, azkenen, ez pazientzia, eta hori dena galtzen juten dira, orduan, bai. Azkenen, izan daitezke bai txakurentzako eta bai abentzako arazo bat, uh-huh. lagungarri bat. Bezala, orduan, segun zen lan dan, urte gehi joango die, edo gutxigo, hori alde bat. Uh-huh. Eta beste alde bat ez. Karo, guk ja, perkomilas, jubilatzen ditugunen,
vale.
Hor da pizka bat mitoa. Claro, pero txakurorik segun ze eskutan bukatzen duten edo jabe berdinekin ezte batzukin, uh-huh. arazoak eman ditzake. Zergatik ez zaulako itxuta maskota bat izat.
Claro. Uh-huh. Beraz, claro. Bai, esan Xabi, barkatu.
Ez, hori, azken baten ulertu barren doko nada, txakurri zerbait eman barren doko ulan, ez da nivel bajugo bat.
Hori da. Vale. Pertsonekin alderatu dezakegu, ez? Bizi osoan lanean egondan norbait, ba jubilazioa iristen zaionean, askok esaten dute, ez? Ba ez dakit lanik gabe egoten, ezer gabe porque hemen gure gizakiokola izaten gea, ez? Lanen zaude 8 orduz astelenetik ostiralera edo astelenetik larunbatera eta gero de repente ez daukezu ezer, ez? Eta dauzkezu 24 orduk libre eta jendek ez daki nola kudatu hori. Txakurrekin claro. Berdine pasatzen da, ez? Jubilazio hori iristen danean egokitu beharko genuke, plan bat egin beharko genuke gerorako, ez?
Hori da, bai, gaina adibidea oso ondo dauz, a ber, logikamente badau denetik dago, batzuk ondo onartzen dutena, baina gero beste batzuk eta asko bide ez dutena onartzen, osea ondo hartzen jubilazio puntu hori, uh-huh. Oituta daude, egiten orduan txakurrekin, logikamente berdine gertatzen da, batzuk ondo hartuko dute, baina beste batzuk ez, orduan ez ez maia hori handitu daiteke. Uh-huh. Hori da, pixka bat, lanketa bat eitea, ba, jakin da, txakur horrek, ba, dauzela, bizi guztin, instinto batzuk oso pertentziatuta, uh-huh. eta gaina ohituta jabekin zerbait egiten. Egunero. Orduan, hori seko moztu, ez? Txakurrek beste gauza bat bilatu beharko do. Bea utile sentitzeko, eta horren mitzazke, arazo, logikamente.
Claro, claro. Energi hori beste modu batera plazaratu dezake, eta ba, hoxe, agresibitatea, eta lako kontuak etorri daitezke. Beste, amaitzeko mitoekin eta talonekin, Xabi, beste mitoetako bat da, alako txakurrak, energia handiko txakurra hauek, eta lanerako daudenak, ba, de base, agresibok diela.
Wow, bai, mito potentea. Eske lehen hau komentatu duten bezala, bai, ematen digu bai, agurian borrazi. Azken baten, kalendau perzertzi hori, eta maila baten, bai izan daiteke, baino zergatik berdin eta guaz ez diela komezkotak. Orduan, ez dute onartuko, baina ez niretzako de base, ez dute ondo onartuko, edo zein pertsona jutea laztantzea. Edo zein txakur kalendauna jutea saludatzea. Edo zein, osea, esan nahi dut, olako gauzak, ez hauzkete zergatik onartu, beraiek dauketelako. Ba,
beste behar batzuk.
Beste behar batzuk, beste bizimodu bat, claro. Eta horiek gainea onartu behar. Da, hor dau pixka bat, jendek gaizki ulertzen duena. Eta beste saio batzutan baita, zein deuna, aizkenen, aizu, norberan espazio personal edo zetan
claro.
Betela, onertu inbalkolitzeke, eta gehi jaula, neako txakurri ziren.
Bueno, ba, gai potentea ere, pixkat labur bilduz, esako dugu, ba, bereztu egin behar dela, ze txakur mota dugun ere ezagutu behar dugula, komunikazio hori beharrezkoa dela, saio guztitan, 17. saioa gaurkoan Xabi eta beti aipatzen dugu, ez? Beharrezkoa dela komunikazio hori, txakurrekin dugun komunikazio hori, ulertu, eta ba ezakitola ideia edo orokorrean zerbait gehiago aipatu nahi duzun gai honen inguruan.
Nei gustauko litzaiakena da, hori, behintzat daun percepzio hori aldatuz, gero ez da gehiago ikusten da sare sozialetan eta les hacen trabajar. Eta percepzio hori nik gustauko litzaiak ez jendek pixka bat informatzea eta bueno, ezakite ondo esplikatuko nintzen, baino nahi duenen edo etortzeko, beste lekun baten edo galdetzeko, baino percepzio hori aldatzeko, ze da justamente kontrakoa. No les obligamos a trabajar, es que zerbait alkarrekin egiten dugu eta txakurrek uti sentitzen dienen, hasta irriparrean lokatzen zaio. Osea, nik bueno, bene salvamentuako eta proba batzuketan idauketen txakur bat gain dituen itun, osea, homologatzeko gauza horik eta aspaldientan ja zeulako baina txakur horrek lan konkretu hori egiten genituen, naiz entrenamentu izan. Bukatzen denen ezin duzu imaginatu ze da, sensazio hori de he hecho algo grande. Azte maten hori da, bilatzen deuna. Ez claro. Obligarles a trabajar.
Ba, bueno, gai potentea esan bezala. Eskerrik asko Xabi beste behin gurean egoteagatik. Eta, bueno, ba, urrengo arte esango dizugu.
Osondo, ba, eskerrik asko zuen.
Onda izan.
Bai, berri. Agur.